Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adrift America in 100 Charts ni Scott Galloway ay isang non-fiction na pagsusuri sa kalagayan ng Estados Unidos mula 1945 hanggang sa panahon matapos ang pandemya. Sa alip na umasa sa mahabang tradisyonal na salaysay, ginagamit nito ang isang daang chart upang ipakita ang malalaking pagbabago sa ekonomiya, politika, teknolohiya, pamilya, paggawa, at kulturang Amerikano. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit maraming mamamayan ang nakararamdam ng kawalan ng direksyon, lalo na ang uring manggagawa, kabataan, at middle class. Iniugnay ni Galloway ang kasalukuyang pagkabalisa sa mga mas lumang puwersa, kabilang ang diskriminasyong panglahi, mga pagbabagong dala ng digmaan, deregulasyon, lumalaking impluensiya ng malalaking korporasyon at pag-igting ng digital na teknolohiya. Hindi lamang ito koleksyon ng estadistika. Ang bawat graph ay may maikling interpretasyon tungkol sa ibig sabihin ng datos sa pang-araw-araw na buhay at sa katatagan ng demokrasya. Sa huling bahagi, lumilipat ang aklat mula diagnosis tungo sa mga posibleng tugon at pampublikong hakbang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang isang daang chart bilang paraan upang makita ang magkakaugnay na krisis, pinakaiba ang adrift dahil ang mga chart ang pangunahing balangkas nito, hindi lamang pandagdag na larawan. Ginagamit ni Galloway ang visual na datos upang paikliin ang distansiya sa pagitan ng abstraktong usaping pampubliko at ng konkretong epekto nito sa mamamayan. Halimbawa, mas madaling makita sa paghahambing ng mga linya at proporsyon kung paanong nagbabago ang yaman, sahod, utang, representasyon o paglahok sa lipunan sa paglipas ng mga dekada. Mahalaga ang paraang ito dahil maraming debate sa Amerika ang nahahati sa magkakasalungat na anekdota. Ang chart ay hindi automatikong nagbibigay ng buong katotohanan, ngunit pwede nitong ilantad ang sukat, direksyon at bilis ng isang pagbabago na natatakpan ng maiingay na opinyon. Ipinapakita rin ng format na ang mga problema ay hindi hiwa-hiwalay, ang pagnipis ng seguridad sa trabaho ay may kaugnayan sa pag-urong ng middle class, at ang panghihina ng mga institusyong nag-uugnay sa tao ay may implikasyon sa tiwala, pakikilahok sa politika at pagbuo ng pamilya. Kaya ang aklat ay mas mabuting basahin bilang isang mapa ng mga puwersang sabay-sabay kumikilos. May limitasyon ang anumang pagpili ng datos sapagkat nakadepende ang interpretasyon sa konteksto at sukatan. Gayunman, ang lakas nito ay ang pagpilit sa mambabasa na magtanong kung ang malalaking pahayag tungkol sa pag-unlad ay tumutugma ba sa pangmatagalang ebidensya. Ikalawa, pagkapit ng middle class at ang lumalaking agwat sa kita, yaman at kapangyarihan. Sentral sa pagsusuri ni Galloway ang ideya na ang katatagan ng Amerika ay nakasalalay sa isang malakas na middle class kapag may makatwirang sahod, abot-kayang edukasyon. Pagkakataong magkaroon ng bahay at seguridad laban sa biglaang sakuna, mas may dahilan ang mga tao na magtiwala sa sistemang pang-ekonomiya at demokratiko. Ngunit inilalarawan ng aklat ang paglawak ng pagitan ng mga nakikinabang ng malaki sa paglago ng ekonomiya at ng mga pamilyang umaasa lamang sa sahod. Kasama rito ang pagtaas ng kompensasyon sa tuktok ng korporasyon kumpara sa karaniwang manggagawa, gayon din ang mga patakarang maaaring magpalala ng konsentrasyon ng yaman. Hindi simpleng usapin ng inggit ang inequality sa aklat. Para kay Galloway, nagiging problema ito kapag ang pagsisikap at produktibidad ay hindi sapat upang makamit ang dating inaasahang antas ng seguridad. Sa ganitong sitwasyon, tumitindi ang utang, naaantala ang pagbuo ng pamilya, at nababawasan ang paniniwala na may patas na landas pataas. Mahalaga rin ang dimensyong pampolitika. Kapag mas malaki ang yaman at impluensya ng iilan, mas may kakayahan silang humubog ng mga patakaran para sa kanilang interes. Hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang karanasan ng lahat ng Amerikano, ngunit binibigyang diin nito na ang malawak na kasaganaan hindi ang paglago para sa kakaunti. Ang mas matibay na pundasyon ng isang lipunang demokratiko. Ikatlo, big tech, digital na ekonomiya at pagbabago sa ugnayan ng tao. Tinitingnan ng adrift ang big tech bilang isang puwersang hindi lamang pangnegosyo kundi panlipunan at pampolitika. Ang mga digital platform ay nagdala ng kaginhawahan, bagong serbisyo at malaking halaga para sa mga gumagamit at mamumuhunan. Ngunit itinuturo ng aklat na ang kanilang paglaki ay may kapalit na kailangang suriin. Kapag iilang kumpanya ang kumokontrol sa mahahalagang daanan ng impormasyon, advertising, kalakalan at komunikasyon, lumalakas ang kanilang kakayahang magtakda ng mga tuntunin para sa negosyo at publiko. Hindi ito basta argumento laban sa teknolohiya. Ang mas mahalagang tanong ay kung sino ang nakikinabang sa network effects, kung paano pinoprotektahan ang kompetisyon at kung sapat ba ang mga pampublikong tuntunin para sa kapangyarihang lumalampas sa ordinaryong industriya. Iniugnay rin ni Galloway ang digital na pagbabago sa mas personal na karanasan, kabilang ang online dating at pag-iba ng paraan ng pakikipagkilala ng mga tao. Ang puntong lumilitaw ay hindi na neutral na kasangkapan lamang ang mga platform. Ang disenyo, insentibo at lawak ng paggamit ng mga ito ay maaring humubog sa atensyon, pagpili, pagkakaugnay at pakiramdam ng pagkakabilang. Sa panahong may polarisasyon at pagkabalisa tungkol sa impormasyon, mahalagang tingnan ang teknolohiya bilang bahagi ng estruktura ng lipunan. Hinihikayat ng aklat ang mas malinaw na pagtingin sa regulasyon, pananagutan at tunay na halaga ng digital na pag-unlad. Imbes na sukatin ito sa bilis ng paglago ng kumpanya lamang. Ika-apat, kasaysayan ng krisis, diskriminasyon at mga patakarang humubog sa kasalukuyan. Hindi inilalarawan ni Galloway ang kasalukuyang pagkalito ng Amerika bilang biglaang pangyayari. Ibinalik niya ang mambabasa sa panahon mula 1945 upang ipakitang ang mga krisis at tugon ng bansa sa mga ito ang bumuo sa kasalukuyang kaayusan. Kabilang sa malalaking kontekstong binabanggit ng aklat ang pamana ng Jim Crow, ang epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang krisis pinansyal noong 2008, at ang pinsalang panlipunan at pang-ekonomiya ng pandemya. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil pinipigilan nitong gawing simpleng ugali o pagkukulang ng individual ang mga sistemikong problema. Ang diskriminasyong institusyonal halimbawa ay may pangmatagalang epekto sa pag-access sa edukasyon, pabahay, yaman at kapangyarihan. Samantala, ang pagbagsak ng merkado, mga pagbabago sa patakarang pang-ekonomiya ay maaring maglipat ng panganib mula sa institusyon papunta sa karaniwang pamilya. Ang pangunahing prinsipyo ng aklat ay ang paraan ng pagtugon ng isang bansa sa krisis ang nakapagpapalakas o nakapagpapahina rito. Hindi sapat ang sabihing nalagpasan na ang isang sakuna kung ang mga benepisyo ng pagbangon ay hindi malawak na naibahagi. Sa ganitong lente, ang kasaysayan ay hindi dekorasyon sa argumento. Ito ang paliwanag kung bakit may mga grupong mas handa sa pagbabago at may mga grupong mas madaling maiwan. Nagbibigay ito ng mas maingat na batayan sa paghusga sa mga solusyon dahil ang mabuting patakaran ay kailangang kumilala sa mga naipong hindi pagkakapantay-pantay, hindi lamang sa agarang sintomas. Panghuli, pagkakahiwalay ng kabataan at ang pangangailangan ng mga institusyong nag-uugnay. Isa sa mga kapansin-pansing alalahanin sa Adrift ay ang pagkakahiwalay ng maraming tao, lalo na ng mga kabataang lalaki na maaring kulang sa malinaw na landas tungo sa trabaho, komunidad at responsibilidad. Hindi ito inilalahad bilang pagsisi sa isang kasarian o henerasyon. Sa halip, sinusuri ito bilang panganib na lumalabas kapag ang mga tradisyonal na ugnayan at institusyon ay hindi na sapat na nagbibigay ng pagkilala, disiplina, layunin at pakikipagkapwa. Kapag mahina ang koneksyon sa paaralan, trabaho, pamilya at lokal na komunidad, mas madaling lumago ang pag-iisa, galit at pagkalayo sa pampublikong buhay. Ang ganitong tema ay may kaugnayan sa mas malawak na tanong ng aklat tungkol sa demokrasya. Ang isang lipunan ay hindi napapanatili ng kita at teknolohiya lamang. Kailangan din ito ng mga lugar at gawain kung saan natututo ang tao ng pakikipagtulungan at pananagutan sa iba, kabilang sa mga mungkahing tinatalakay sa mga huling bahagi ang pambansang serbisyo. Bilang isang posibleng paraan upang pagtagpuin ang mga mamamayang magkaiba ang pinagmulan at bigyan sila ng praktikal na papel sa kolektibong layunin. Maaring pagtalunan ang detalye at disenyo ng naturang programa, ngunit malinaw ang lohika sa likod nito. Ang pagharap sa social disconnection ay nangangailangan ng mga institusyong lumilikha ng tunay na pakikilahok, hindi lamang mga mensahe tungkol sa personal na pagpupunyagi. Sa puntong ito, ang aklat ay lumalampas sa pagsusuri ng problema at nagmumungkahi ng pampublikong pagbuo muli ng ugnayan bilang pagtatapos. Ang Adrift America in 100 Charts ay angkop para sa mga mambabasang gustong unawain ang Estados Unidos lampas sa pang-araw-araw na balita at maiikling partidistang argumento. Makinabang dito ang mga estudyante, guro, profesional sa negosyo, gumagawa ng patakaran at sinumang interesado sa ugnayan ng ekonomiya, teknolohiya, kultura at demokrasya. Hindi kinakailangang eksperto sa estadistika upang sundan ang aklat dahil ang format nito ay nakasentro sa malinaw na biswal na paghahambing na may maikling paliwanag. Gayunman, mas kapakipakinabang itong basahin ng mapanuri. Ang mga chart ay malalakas na kasangkapan para magbigay linaw. Ngunit dapat pa ring itanong ng mambabasa kung anong datos ang pinili, anong konteksto ang mahalaga at kung may ibang makatuwirang interpretasyon. Dito namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang komentaryong pampolitika o mahabang kasaysayang panlipunan. Hindi nito sinusubukang magbigay ng isang kumpletong kronika ng Amerika. Sa halip, naghahain ito ng mabilis, ngunit magkakaugnay ng mga ebidensyang naguudyok sa mambabasa na makita ang mga pattern sa loob ng ilang dekada. Ang saklaw nito, mula sa sahod at buwis hanggang big tech, online dating at social isolation ay nagpapakita kung paanong ang malalaking estrukturang pagbabago ay pumapasok sa personal na buhay. Mahalaga rin na hindi puro diagnosis ang dulot nito. Sa mga seksyong tumitingin sa mga posibilidad sa hinaharap at sa mga kailangang gawin, inilalapit ni Galloway ang usapan sa pampublikong pananagutan. Para sa mambabasang handang humarap sa hindi komportabling datos at pag-isipan ng mga tugon dito, ang Adrift ay isang malinaw, siksik at kapaki-pakinabang na panimulang punto. Kung gusto mong sumuporta Scott Galloway, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.